Gepler yer azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Suun 2025 yılın 27 mayı, hepdenin tisinde günü. Suunki programımızda Türkiye'de saklanan Türkmen aktivistlerinde sağlık meselelere yüze çıktı. Trump Putin'i tanqitlap, onun aklından azı sandığını aytti. Ve belki maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozarı bilen men, Merdan Tariyev, bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. Asgabatda dowam edýän gurak howa sertleri sebäpli suýulyň may aýy howa gudugçylygy başlanyly bäri şäherdäki iň gurak aýlaryň bir hökmünde taryha girip biler. Bu barada howa maglumatlaryny gudugçylygy diýen Mete jurnal nisiri 23-nji maýda habar berdi. Maglumata görä häzirki wagtda çylny paýtagtda bar ýogy 1.6 mm ýağyn ýagdy. Bu hem may aýy üçin bellenen köp ýyllyk klimat kadalarynyň diňe 7.6%-ne deňdir. Mundan başga häzirki maýyň diňe gurak bolman eýsem, iň gyzgyn may aýy hukmunda hem hasaba alynmagy ähtimal. Howa çaklamalaryna görä, suýulyň may aýynda ortaça temperatura 26.9 bilen 27.4 aralygynda bolar. Bu görkezüji häzirki wagtda 2014-nji we 2021-nji ýyllarda hasaba alynan 20 gradus rekordyna deň gelýär. Ýa-da ondan hem ýokary bolup biler. Meteorologlaryň bellesi ýaly, Aşgabatda noýabr aýyndan bäri ýagyn derejesi kadadan epetli 5 derejede bolmagynda galýar. 2024-nji ýylyň noýabrından bäri geçen aýlaryň hiç birinde ýagyn möçberi klimat kadalarynyň hatda ýarysyndan hem aşmady. Bu ýagdaý esasanda ýylyň ortaça iň ýagynly döwri hasaplanýan fevral-aprel aýlarynda hem dowam etdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın resmi medyası Sükhep'te yurdun tevitlerinde Hovva'nın 39 gradu çelini kızmağına karasılandığını haber veriyer. Uzağı çekin bu kurukluk payitaht Aşgabatta ve Ahal velayetinin ulu bölüğünde soğun yetmezçiliğini hem de yerlerin kuramağına getirip tevitte güçlü kurukluğun yüze çıkmağına sebep oldu deyip Mete Jurnal Nisire belleyer. Türkmenistan'da virtual aktivleri düzgünleştirmek ve mining teknologiyasını kanunlaştırmak boyunca virtual aktivler hakkında kanun tatlamasının üstünde işleniler. Bu arada 23. mayda geçirilen Ministerler Kabinetinin meclisinde mealim edildi. Maglumata göre resmi namada virtual aktivler isi vavatta devlet düzgünleştirmesi, virtual aktivlerin dolonsuzu çağrında işlerin kurulmağı, mining, virtual aktivlerin emisiyası ve cemiyetçiliği hüdürlenmeği, virtual aktivler hizmetlerini üçün ediciler hem de cemleci düzgünler beyan edilyar. Dünyanın en yapık yurtlarının bir olan Türkmenistan'da miningin ve virtual aktivlerin ornaştırılmağı boyunca göz önünde tutulyan nehildir bir meylnama hazire çiline cemleciliği ayan edilmendi. Ukrayna'nın paytaxtı Kiev tapkır 3. gece Rusya'nın dronlarının gingerimli hücumuna tezi var oldu. Şäheriň harby administrasiýasynyň başlygy Timur Tkaçenkanyň maglumatyna görä, howa hupy bilen bagly duýduruş signallary 6 sagat dowam etdi. Hüjüm sebäpli Dnipropetrovskiy etrawynda bir näçe detha sol sanda ýaşy saýy diýen çekdi. Hadisede yaralanan ýa-da hilak bolan adamlar bolmady. Ukrainanyň adatdan daşary ýagdaýlary boýunça döwlet gullugynyň maglumatyna görä, Odessa oblastynda dron hüjümleri netijesinde bir näçe ýangyn ýüze çykdy. Hutuzi jaylara, avto uloglara ve gaz geçiricilere zeper yetti. Maglumata göre bu yerde hem adam itkisi bolmadı. Ukrayna bilen Rusya 25. mayda Novotaki yetir alış çalışığını geçirdiler. Bu gezek çalışık 303-303 görünüşünde amala asırıldı. Bu arada Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski ve Rusya'nın korunmak ministerliği haber verdiler. Yekşenbe günü geçirilen çalışık Ukrayna'nın ve Rusya'nın vekilletlerinin 16. mayda İstanbul'da geçiren gepleşiklerinde kazanılan harvi ve rahat yetirlerini tapkırlayan çalışmak vardaki müngömün formulasına layıklıkta yerine yetirilen ılalısın cemleyici tapkırı oldu. Sol gepleşikler sonki 3 yılda tarafların arasında geçirilen ilkinci günü gepleşikleri olupdi. Önki 2 tapkırlı yetir alış çalışığı 23. ve 24. mayda geçirildi. Bu çäherler Rusiýanyň her gün Ukrainaga garşy ballistik we ganatly raketalar, şeýle-de dronlar bilen hüjüm etmeginiň arasynda amala aşyryldy.